Hostem dnešního pravidelného sobotního pořadu Jihočeši je muž, který jako miminko opustil s rodiči Českou republiku, zamířil do Holandska, pak se sem vrátil po studiích, pak zase na chviličku zmizel a teď už je tady natrvalo, dalo by se říci, sídlí v Hluboké nad Vltavou a jmenuje se Tomáš van Zavrel a má na sobě kolárek, to znamená, že je knězem. Můžete prozradit, jak jste se k tomu kolárku dostal? Protože pokud vím, tak vy jste vystudovaný právník.
To je pravda, já, ale než jsem ještě nastoupil na práva, tak jsem už měl takový vnitřní pnutí, že bych se chtěl stát knězem. Je to něco, co se nedá úplně vysvětlit. Není to nějaká strategie, nebo že by člověk měl nějaký ambice, ale je to něco jako si zamilovat toho Boha a chtít jít jenom tou cestou za ním. To najednou vznikne a pak to roste. Když mi bylo 16, tak to přišlo a já jsem to předložil svým rodičům a ty nebyli úplně nadšení, protože jsem byl jedináček a oni odešli z toho Československa a najednou by ten syn vlastně všechny ty investice, které do něj dávali, tak by takhle zmařil, protože by nezaložil rodinu, nebyl významnou osobností ve světě a tak neměli úplně proto velké pochopení.
Co následovalo poté?
Rodiče mi dali na výběr, jako rozumní rodiče, že bych se nejdřív vyučil, tudíž šel na ta práva, až dodělám gymnáziu a pak vlastně si už můžu vybrat, co chci. A já jsem pak vystudoval to práva, protože jsem byl vychovaný k tomu, abych něco v tom světě znamenal, tak pak už to kněžství trochu zmizlo v mých myšlenkách a odletěl jsem vlastně do Čech, protože jsem už v rámci toho studia pracoval s jednou poradenskou firmou v oblasti nemovitostí, spíš jako překladatel, nějaký analýzy jsem tam dělal základní a oni mě pak použili, aby tady založili firmu v tom 92. roce.
Vaše jméno je ale holandské, Tomáš van Zavrel.
Tak když někdo se dostane do nové zemi, tak se tam po naturalizaci zapíše do toho systému a to je ta chvíle, kdy je možné to jméno přizpůsobit, zejména když mu hrozí nějaké nebezpečí a rodiče dostali za ten útěk maminka 2 roky, tatínek rok vězení jako trest, tudíž měli důvod, proč přizpůsobit to jméno, tak jim vzali háčky, čárky, které tam stejně neznali a přidali van, což znamená něco jako Mikuláš z Husy, tak to z ta předpona tam má spoustu Holanďanů, tak se to tam přidalo a tím se to poholanštilo, to jméno.
Protože jste znal to kapitalistické prostředí a přišel jste sem v 90. letech, tak jste tu založil asociaci realitních kanceláří a velmi aktivně jste v ní působil.
Bylo to v období, kdy jsem hledal takový smysl života a založil jsem asociaci pro rozvoj nemovitostí, kde se sdružovali developři, bankéři, realitní makléři, poradci, architekti, kteří pak diskutovali nad tématy týkající se realitního trhu. Byl takový idealistický počin, kde jsem se snažil spojit lidi, kteří buď si konkurovali nebo si navzájem sloužili a tady vlastně byli na stejné úrovni. Taková příležitost si udělat kontakty s dalšími lidmi, kteří byli v té asociaci.
Vy jste žil běžný světský život, kde nechyběl alkohol, ženy. Co vás vedlo k tomu, že jste vlastně najednou to své životní směřování změnil?
Možná to přišlo tím, že jsem byl naplněný tím smyslovým životem, že už vlastně jsem tím byl plný a hledal jsem ten skutečný smysl, tudíž ne tu smyslnost, ale smysl života, který jsem v tom smyslném životě nenalezl. A pak jsem začal hledat nějak, proč tady jsem a co bych tomu světu mohl dát. A ku podivu, když jsem byl katolík a chodil jsem v neděli do toho kostela, což bylo asi to maximum, co jsem tehdy byl schopen jako ze sebe vydat, tak jsem to nikdy u toho Boha nehledal. Takže jsem to hledal kolem, založil jsem tu asociaci. Začal jsem učit na vysokoškole ekonomické obor nemovitostí a tak různé věci jsem dělal, ale vždycky jsem skončil zase u sebe a tam jsem právě nenalezl to naplnění tím smyslem.
Vy jste ten první krok k tomu dalšímu vašemu životnímu vlastně udělal v Nových Hradech.
Tam jsem v určitý chvíli po tak 5 letech hledání, on to není hned, prožil takový ten zlomový moment, kdy jsem odjel do toho kláštera asi na týden a asi po 5 dnech jsem věděl, že mám spálit všechny mosty, učinil mě to strašně šťastný, mám odejít z toho podnikatelského života a jít na duchovní dráhu, o které jsem neměl žádnou představu, jak by asi vypadala, nebo co by to mělo představovat, protože já úplně duchovně jsem do té doby nežil.
To znamená, že vy jste byl vnitřně připraven, ovšem k tomu, abyste mohl být vysvěcen na kněze, rozhodně ještě vedla dlouhá cesta a vím, že z těch Nových Hradů jste pak zamířil zpátky domů do Holandska s tím, že tam začnete studovat teologii.
Ano, nejdřív jsem chtěl vstoupit do kláštera, kde jsem právě to obrácení prožil a když pak jsem zjistil, že to asi není úplně ono, tak jsem se přestěhoval do Holandska a říkal jsem si, tak se tam stanu teda tím kněžem, když tam málo kněží mají. Pak jsem ještě na to nebyl zralý, zkrátka jsem došel k tomu, že to není pro mě, možná i vzhledem k tomu životu, který jsem předtím vedl, jsem si nedokázal představit, že pro toho Boha někdo takový může být užitečný. A pak jsem se rozhodl, že budu žít v Arše, v takové komunitě křesťanské, po celém světě je, takže někdy je buddhistická, ale v Holandsku byla křesťanská, tam jsem žil s mentálně postiženými pod jednou střechou a to bylo velmi důležitý období pro mě, protože už jsem nešel za svými plány, ale najednou jsem se dostal do prostředí, které mi bylo zcela cizí. Chtěl jsem tam být, ale nevěděl jsem, co mě čeká a nechal jsem se vlastně překvapit tím Bohem, co se mnou tam začne dělat.
Ovšem v oné Arše na vás určitě hned nečekalo nějaké ředitelské místo.
Tam v Arši to bylo o tom, že člověk dělá domácí práci, že vaří, uklízí a to byly věci, které jsem předtím ani moc nedělal, protože jsem měl hlavně práci v tom podnikání, ale ku podivu mě to bavilo a mě to naplňovalo, což bylo velmi zvláštní.
Nicméně k tomu ředitelskému místu jste se stejně nakonec dostal, což se nedivím, protože jako právník s manažerskými schopnostmi jste určitě byl potřebný, ale přesto jste tohle lukrativní místo opustil a v roztrhaných džínách a trošku vzhledem takového až bezdomovce jste zamířil zpátky do Čech.
Člověk, když má nějaký dary, tak jednou je musí používat, protože mu byly dány. Tak tam ty 2 roky jsem skutečně působil jako asistent a pak mě dali na starost jeden ten dům, kde bydlelo 5 lidí. Nebylo to nic ohromného, ale bylo to zajímavá práce a spíš pak už organizační. Já nakonec, když jsem přišel jako člověk, který se moc modlit neuměl, Bibli nečetl, tak v neděli chodil do kostela, duchovně moc nežil, tak jsem právě po těch 3 letech začal kritizovat, že se tam málo modlí a málo čtou Bibli. A oni mi pak vysvětlili, že to není organizace jako klášter, ale že to je komunita, která se stará o lidi s mentálním postižením a že to je to hlavní a to duchovno je ten základ. Takže pak jsem to rozlišil a říkal, že půjdu dál a vrátil jsem se do Čech, kde jsem měl kamaráda na Lomečku, Patrika Maturkaniček, kterého jsem už znal z dob podnikání a ten mě tam na tom klášteře přivítal.
Když jste okusil klášterní život, tak jste vlastně zjistil, že opět ještě chcete jít dál.
On to úplně nebyl klášterní život, který byl dělaný pro mě, protože tam byly jenom sestřičky. Ale asi jsem to nebyl tak dlouho, 4 měsíců. Byla to doba, která se podobala trochu těm Novým Hradům, kde jsem byl sám. Zase jsem zjistil tu vnitřní jakoby prázdnotu, to, zase to hledání se otevřelo a tam jsem došel právě k tomu rozhodnutí, kterého jsem se bál tu celou dobu, že bych se mohl nabídnout té církvi jako kněz. A bylo potřeba tam překonat hlavně tu svoji nevíru, to, že si nedůvěřuji, že bych proto mohl být vhodný. A vzhledem k tomu, že jsem moc duchovně nežil, tak jsem neznal ty životy těch svědců, kteří taky žili ve světě, jako svatý Augustín nebo Ignácio Loyoli a pak měli to obrovské obrácení a tudíž jsem si myslel, že se na to nehodím. K tomu jsem měl za to, že kněží jsou lidmi, když ne svatý, tak polosvatými a tomu jsem měl velmi daleko.
Každopádně tehdejší biskup českobudějovické diecéze Jiří Paďour za nímž jste se vypravil, se rozhodl dát vám šanci.
Bylo to taky podivuhodné, protože jsem tehdy už od té archy vypadal dost zvláštně. Měl jsem dlouhý vlasy, měl jsem takový fousy. Když vidím tu fotku, tak jsem spíš vypadal jako Al-Kaida, než jako kandidát kněžství. Ale pro něj to nebyla překážka už přestárlého člověka, protože myslím, že už mi muselo být tak 40 a měl jsem nějakou životní zkušenost. Vypadal jsem oproti ostatním kandidátům dost nevhodně, tak přesto to prohlédl a vnímal, že tam je ta upřímná touha potom jít za tím Kristem a stát se jeho služebníkem.
V pořadu Jihočeši si povídáme s hlubockým farářem Tomasem van Zavrelem, mužem, který nejprve prošel světskou životní dráhu a poté hledal cestu k Bohu. Našel ji, vystudoval kněžský seminář a jeho první štací byl tábor.
Když člověk vystuduje kněžský seminář, tak je nejdřív vysvěcen na jáhna. To je taky předstupeň toho kněžství. Někteří v tom stavu zůstávají, protože jsou ženatí. A já jsem jako jáhen sloužil v táboře. Byl to krásný rok, který jsem prožil v nádherném městě, v krásné farnosti. Člověk ochutná trochu ten duchovní život, může si ho vyzkoušet vlastně na vlastní kůži, zkouší různé věci v té pastoraci, což znamená práce s lidmi v duchovním rozměru.
Poté jste zamířil na jihozápad Čech a od té doby vám prý říkají létající Holanďan.
Je to pravda. Já jsem se dostal do krásné Šumavy, bylo to nádherný 6 let, který jsem tam mohl prožít. První Vánoce ale jsem prožil v nemocnici, protože hořelo na faře a já jsem skočil z okna, byl jsem popálený, měl jsem roztříštěnou patu. Bylo to 16. prosince, každý rok to slavím jako své druhé narozeniny, takže jsem pak dostal tenhle název.
Vy jste ovšem na tom jihozápadě Čech v sobě nezapřel toho manažera a dokonce jste prý z fary udělal penzion pro poutníky a pomohl jste za spolupráce dobrovolných dárců i z německé strany otevírat zapadlé kostely.
Když člověk v sobě má podnikatelského ducha, tak vidí ty příležitosti a ani proto nemusí zase tolik dělat. V Kašperských horách byla nádherná fara, obrovská fara, nevyužitá fara a podařilo se ji nám opravit. První příležitost k tomu byla dar, který jsme dostali z Německa a pak jsme si nastrádali vlastní prostředky a i z toho pronajímání pak jsme měli možnost opravit tu celou faru a dostat ji na krásnou úroveň, která funguje až do dnes. Pak je na Šumavě obrovský turismus, existuje takový termín církevní turistika a tak se nám podařilo zaktivovat různé dobrovolníky, kteří otevírali kostely, vytvořili jsme takovou mapu, poutnickou mapu, kde lidi měli možnost putovat po těch kostelích, kteří se otevírali. Někde se to podařilo lépe, někde to bylo jenom na mříž. Jeden takový krásný projekt je Mouřenec, kde skutečně je až do teďka velmi živo. Organizují si tam mnoho komentovaných prohlídek, kulturních aktivit a jeden redaktor právě z plzeňského Českého rozhlasu je zatím stojí Lukáš Milota a je to velmi inspirující člověk.
Tak to je skvělé, tak doufám, že i Český rozhlas České Budějovice vám pomůže někde takhle něco rozsvítit. Vy jste ovšem zasadil tamto semínko zájmu a jako správný zahradník jste putoval dál do Hluboké nad Vltavou.
Přesně tak. Po 6 letech jsem byl požádán, abych se přestěhoval blíž k Českým Budějovickům, právě do Hluboké nad Vltavou a samozřejmě i tady jsem nemohl než podlehnout tomu podnikatelskému vidění a vzniká projekt, který jsme nazvali Křesťanské Povltaví a zase má to tu stejnou myšlenku, otevírat kostely, organizovat kulturní aktivity, poukázat na dědictví našich otců, kteří žili tou vírou a možná i otevírat ten duchovní rozměr lidem, kteří žijí v tomhle světě, který je velmi materiálně založený.
Vy když jste oslavil 50. narozeniny, to jste byl v Hluboké nad Vltavou prvním rokem, tak jste je oslavoval velmi netradičně, protože já si nevzpomínám, že by někde v jeho českém prostoru byl nějaký kněz, který je pořadatelem plesu.
farnosti organizují farní plesy. Tady jsem byl velmi inspirován Sušicí, kde je dlouhá plesová sezóna, lidi rádi plesují. A tak jsem si řekl, že bych mohl začít tu svoji dráhu na Hluboké právě pořádáním plese. Zrcadlově jsem taky uspořádal v Sušici podobný ples. A myslím si, že i když různí lidé tomu moc nevěřili a říkali, že asi bych měl si vybrat menší prostor a nemířit na těch 200 lidí, tak nakonec se ku podivu to velmi vydařilo a bylo tam asi 250 lidí. Měl jsem z toho velkou radost. Větší ještě radost mám dodnes, že ten ples se opakuje a lidé skutečně tam přichází. Je to takový pro ně bod, kdy se setkávají. Možná s těmi lidmi se nevidí celý rok nebo několik měsíců a právě ten ples je takovým ten prostorem setkání. A protože jsem farář, tak vždycky na začátku se pomodlím, abych zase tak to přinášel, to poselství evangelia mezi těmi lidmi a možná to někoho povzbudí. Vím, že některé lidi se při prvním setkání s modlícím se farářem na plese plně orosili, protože si mysleli, že se tam bude neustále modlit, tak takhle to není, ale snažím se taky takhle přinášet takovou tu jinou tvář církve, jinou tvář křesťanství mezi lidi. Ten ples, já tam netančím, ale chodím po těch stolech a snažím se s lidmi mluvit a myslím si, že je to taky způsob evangelizace, aniž by ten člověk to nějak musel prožívat jako nepříjemné nebo nějak ostré.
Podnikatelského ducha v sobě zkrátka, ani jako otec Van Zavrel, farář Hlubocký, nezapřete. Vím také, že se pokoušíte přinést něco dalšího do kostela v Hosíně a do toho prostoru.
Hosín je nádherná farnost, nejen, že tam je spoustu rodin, je to nádherný tam slavit nedělní mše svaté, je tam mnoho dětí, kteří se tam schází kolem oltáře, ale je tam i obrovský areál, bývalý zemědělský areál, je památkově chráněný, má to neskutečný genius loci, když tam přijdete, tak to na vás dýchne, krásnou zahradu. A tak jsem i dostal za úkol revitalizovat ten areál a zároveň mě to teďka velmi těší, protože jsme našli takovou zajímavou koncepci, ve které to dává i smysl. Není to oprava pro opravu, ale měla by to být koncepce, která dlouhodobě přinese takový smysl pro lidi, kteří tam budou přicházet.
Teď jste nás navnadil, tak prozraďte, o čem to bude, pokud to není tajné.
Tajné to rozhodně není. Dlouho jsme přemýšleli. Papež František vydal takovou encykliku, jmenuje se to Laudato Si. Je to encyklika, která mluví o tom, že ekologie není jenom o stavění větrných mlýnů a elektrických aut, ale je to o jiném postoji změna, postoje člověka k přírodě, k druhému člověku. Je to o důstojnosti člověka, jak se důstojně chová k přírodě, která mu byla dána, aspoň my tak tomu věříme, že Bůh nám dal tu přírodu, abychom si o ní starali a zachovali pro další generace, ale taky, jak se staráme kultivovaně jeden o druhého, jak k druhému přistupujeme. A tak vznikla myšlenka ekologického vzdělávacího centra, které by mělo být ale moderní, takže multimediální, sloužilo by školám tady v Českých Budějovic a širším okolí, které by tam mohly prožít nejen krásné chvíle, ale také velmi užitečné a vzdělávací chvíle, které by navazovaly na ten jejich vzdělávací program ve škole. A protože nejsem ekologický aktivista, tak spíš by ten program bude o tom otevírat otázky. Otázky, na které si časem budou moct odpovědět. Ekologie a znečištění životního prostředí, to není něco, co my vyřešíme. To může vyřešit Bůh, ale na nás je to příliš velká otázka. A tak je potřeba si je klást, jestli chci nést odpovědnost za své chování, za své spotřebitelské chování. Mě ten projekt už teďka proměnil, že přemýšlím o svém životě, že najednou se mi otvírají oči, začínám přemýšlet o věcech, o kterých jsem se dřív nepřemýšlel a to mě velmi těší a už kdyby tohle byl jediný plot toho celého, tak myslím, že to mělo smysl. Druhá část toho projektu, protože je to velký areál, tak tam by měla být taková praktická část toho důstojného života v podobě stacionáře pro seniory a domov pro odlehčovací péči pro seniory, které žijí u lidí doma a potřebují odlehčit tu službu, která je velmi náročná.
Před vámi stojí velmi velká výzva. Nezbývá, než držet palce, aby vyšla. Ale vy jste mnohokrát zmínil Boha, svoji víru. Přicházejí lidé za vámi do kostela také jako za tím duchovním pastýřem? Máte plno?
Tak plno máme, rozhodně, ale místo by se vždycky našlo a klidně můžeme rozšířit bohoslužby. Já se snažím žít tu víru autenticky, tak jak ji umím žít, nejsem žádnej svatý, už vím, že kněží určitě svatí nejsou, že jsou hříšníci a vlastně má ještě víc máslo na hlavě, protože kážou a někdy se může stát, že kážeme vodu a pijeme víno a to je špatně. Tak se snažím to žít. Na tom Hostýně prožívám tu víru velmi silně, protože je to projekt, který mě přesahuje a já musím Bohu říct, ty se tady ukáž, dělám to pro tebe, ale musíš mi pomoct, protože to sám nedokážu. A pak mě posílá pomocníky a vím, že to dělá postupně, abych se taky z toho nezhroutil. Snažím se v kázáních spíše mluvit o té aplikované víře, protože mám dojem, že lidi potřebují dnes slyšet, jak tu víru žít, co ta slova Ježíšova znamenají, než historický nebo teologický výklady. Ale to je můj názor, když kážu hlavně i sobě, protože já nejsem ten mistr, který těm lidem bude vyprávět, jak mají žít, když na mě vidí, že taky s tím bojuju. Kážu nám všem a myslím si, že ti, kteří mají rádi takové kázání, takže přichází na Hlubokou do Purkarce nebo na Hostýn a zase lidé, kteří chtějí slyšet jiný přístup, tak si najdou zase jinýho kněze. Je nás ještě dost.
V pořadu Jihočeši si povídáme s hlubockým farářem Tomasem van Zavrelem. Váš den má stejně jako nás všech obyčejných smrtelníků jenom 24 hodin. Přesto věřím, že se tam najdou nějaké minuty, které můžete věnovat svým koníčkům. Jaké jsou?
Moje zkušenost je, když spolupracuju s Bohem, tak těch 24 hodin najednou se zná 48, ne, že jich musím odpracovat 48, ale že on, jak je všemohoucí, tak maká podstatně efektivněji než já, takže to mi připadá obrovská taková výhoda toho křesťanství. Pak zbývá i volný čas. Já jsem od ledna začal cvičit v nějakém fitness centru a ku podivu mě to baví, a snažím se každý druhý den tam něco ze sebe vypotit a mám z toho velkou radost a zejména, když jsem unavený, tak mě to pomáhá znovu jakoby získat nějaký to vnitřní nadšení a ten odpočinek, což tohle jsem dřív vůbec neznal.
Vím, že jste jezdil na koni, dokážete to i na Hluboké?
Jezdil jsem s jedním kamarádem na koni, ono je to dost časově náročné, je to člověk si to musí naplánovat. To fitness centrum je teďka taková náhrada, že kdykoliv tam můžu vyjít, trvá to tak dlouho, jak já mám čas a pak zase můžu odejít, takže je to teďka ten můj nový koníček. Jinak rád čtu, připravuju rád nějaký promluvy, nejen do kostela, ale i na nějaký různý přednášky. Rád poslouchám nejrůznější hudbu, koukám se na filmy a rád jím a piju, protože to nám bylo dáno, abychom si to vychutnávali.
To jsem se právě chtěla zeptat, zda farář také může zahřešit tímto způsobem. Pijete červené nebo bílé mešní víno?
Já mešní víno mám bílé z praktických důvodů a jinak jako to mešní víno běžně nepiju, ale vždycky všechno je potřeba s mírou, aby člověk se dokázal ovládat a měl to pro potěšení. Myslím, že Pán Bůh nám tyhle věci dal pro potěšení, ne abychom na tom byli závislí.
Otče, vy jste se vyznal ze svých hříchů, ale jak můžeme slyšet v poslední době, ne všichni kněží jsou tak nevinní, jak se tváří.
Je to velmi bolestivé a někdy až člověk by se styděl za to, že je v tom kněžském stavu, když slyší, co všechno se odehrávalo za zavřenými dveřmi. A velmi lituju těch, kteří to museli prožít nejen od kněží, ale i od rodičů, od učitelů ve skautu, protože to byly pro ně mravní osobnosti a oni se dopustili takových hříchů, takových nemravností. Na druhou stranu zase člověk musí žít dál, takže může jenom snažit se ukazovat tu nejlepší tvář toho kněžství, kterou sobě má.
V pořadu Jihočeši jsme si povídali s hlubokým farářem Tomasem van Zavrelem, mužem, který opustil světskou dráhu a vydal se na tu kněžskou, chodí cvičit do fitka, jezdil na koni, má rád i víno a přesto má plnou hlavu projektů, které by mohly otevřít takovou tu cestu duchovní i ostatním lidem. Otče, máte ještě nějaké další přání?
Já mám největší přání a to je se stát jednou svatým a být v nebi, protože pro křesťana ten život není jenom o tom pozemském životě, to je relativně krátký, kdyby žil 90 let, ale ten věčný život je podstatně delší a tam bych chtěl prožívat tu obrovskou radost, kterou lidi prožívají nebo ty duše prožívají v tom nebi. Tak to je moje největší přání a věřím, že není jen zbožné.
Poněkud neskromné přání. Já vám přesto děkuji, že jste si našel čas a stal se naším hostem pořadu. Přeji vám vše dobré a určitě i vy, když se loučíte se svými farníky anebo i s lidmi na tom plese, tak máte nějaké takové rozloučení?
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.
Říká hlubocký farář Tomas van Zavrel a od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí autorka a průvodkyně pořadem Jihočeši Mirka Nezvalová.